tunake, neprikladne ipak mere. Kupa suja, kupa rana, kirija hosana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Dakle, reč je o najavljenim isključenjima struje, a ne kao što se jutros desilo u gornjem dijelu grada, ne najavljenim. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Kolonija kod Kolonske kapije, ulici Kopitarevoj, Jug Bogdanovoj i Ohridskoj kod bolnice, zatim u stanovu u Kokolskom kraju, ulici Alekse Dundića, delu Kameničke, Dragoljuba Milovanovića, Bene, Jadranskoj i Srpskih dobrovoljaca. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 11 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naseljima Ljubičevac i Vlakči. Zbog radova na niskonaponskoj mreži u vremenu od 10 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Prnjavor i Velike Sugubine. Zbog zamene mernih uređaja u trafostanicama u vremenu od 8 do 15 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Borač, Topolnica, Oplonić, Kusovac, Brnica i Ribeš u opštini Knić. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 10 i 10 sati doći će do kratkog prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Šumadijskoj, Braće Poljakovića, delu Stojana Protića, Magličkoj, Vojislava Kalanovića i delu doktora Jovana Ristića i Pariske komune. Grejna sezona u Kragujevcu zvanično je završena u subotu 15. aprila, ali će zbog najavljenih niskih temperatura za ovo doba godine radijatori ostati topli i narednih dana. Za portal InfoKG iz Kragujevačke energetike su izjavili da će grejanje isporučivati, kako oni kažu, sve do 3. maja ukoliko to bude neophodno. Uslov da se greje je da dva dana za redom temperatura u 21 sat bude niža od 12 stepeni. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Po odluci gradskog veća ovih dana počeće i realizacija programa dodatnog uređenja gradskih grobalja Varoškog, Sušičkog, Palurskog i groblja Bozman. Članovi veća dali su saglasnost na taj program koji obuhvata sljedeće radove: sanaciju oštećenja pešačkih staza i prilaza gradskim grobljima, parterno uređenje, seču starih i oštećenih stabala, sadnju novih ukrasnih sadnica, obnovu travnatih površina i popravku klupa. Gradsko veće dalo i saglasnost na odluku nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Zelenilo o nabavci više specijalizovanih mašina za košenje trave i uklanjanje snega ukupne vrednosti od 10,3 miliona dinara radi povećanja efikasnosti nivoa kvaliteta usluga. Na sednici gradskog veća donet je i program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Kragujevac, kojim se uspostavlja lokalna mreža mernih mesta za monitoring koncentracije zagađujućih materijala poreklom iz stacionalnih izvora izduvnih gasova, kao i merenje alergenog polena. Za određivanje koncentracije sumpornog dioksida, čađi i azotovih oksida utvrđeno je 5 lokacija u gradu, a uzorci se uzimaju na svakih 24 sata. Merenja zagađujućih materija poreklom od izduvnih gasova motornih vozila obavljaće se na 4 merna mesta, odnosno na raskrsnicama sa najvećom frekvencijom saobraćaja svakodnevno u toku godine dana. Merenje koncentracije alergenog polena vršit će se do oktobra preko klopke za polen na lokaciji u ulici Nikole Pašića. Gradsko veće donelo i odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 7.837.948 dinara za realizaciju ugovora o održavanju putnih prelaza na lokalnim i nekategorisanim putevima koji je grad Kragujevac zaključio sa akcionarskim društvom Infrastruktura železnica Srbije. Pored promenljivog vremena koje donosi kišu i vlažne kolovoze, odrone i vodom pokrivene rupe na kolovozu, gužva će se nastaviti u saobraćaju i dalje, jer je ponegde još uvek đački raspust u toku i veliki broj porodica se tek sada vraća sa odmora. Budite oprezni, vozite u okviru dozvoljene brzine, poštujte sve saobraćajne propise i prilagodite se uslovima vožnje, poručuju i upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije.